15:30, pomaže Bog, uvaženi slušaoci, na talasima ste Radija Svete Gore, slušate našu redovnu dnevnu formu, zapisi. U periodu od 16. do 22. septembra na talasima našeg radija u ovom terminu moći ćete da čujete zvučni snimak dokumentarne TV serije Ikona, koja je rađena po knjizi episkopa Niškog doktora Jovana Purića Ikona Hrista, ljudsko lice Boga. Smisao, istorijat, estetika i simbolika ikone imaju centralno mjesto za razumijevanje pravoslavne vjere, ali i nacionalnih kultura zemalja vizantijskog kulturnog kruga. Bez upoznavanja sa duhovnim smislom ikone ne možemo da razumijemo remek djela umjetnosti pravoslavnih naroda, ni da prepoznamo putokaze koji su njima zabilježeni. Serija Ikona rađena je po visokim produkcijskim standardima na tragu svjetskih serija, uz nešto više umjetničkog, toplijeg pristupa primjerenog temi. Serija od 7 polučasovnih epizoda koju ćete slušati na talasima našeg radija skromni je doprinos obnovi pravoslavnog ikonopoštovanja, susret sa ljepotom i teološkom dubinom svetih slika pravoslavne crkve. Seriju je tokom 2010. i 2011. godine snimila i pripremila za prikazivanje ekipa televizijskih i filmskih profesionalaca koji su već uradili zapažene dokumentarne filmove i TV serije sa crkvenom tematikom, predvođena rediteljem đakonom Nenadom Ilićem i direktorom fotografije Draganom Rakovićem Ciletom. Montažu je radio Vladimir Petrović, specijalne efekte Zoran Čulić, a digitalni živopis đakon Milorad Milosavljević. Kompozitor je Aleksandar Kostić, a dizajn zvuka potpisuju Slobodan Mihajlović i Aleksandar Anđelović. Danas slušamo epizodu pod nazivom Vrste ikona.
U sukobima sa ikonoborcima u 8. i 9. veku pravoslavni su dokazali da se poštovanje ikona nikako ne može poistovetiti sa idolopoklonstvom. Borba za ikone bila je zapravo borba za osnovne istine pravoslavne vere. Borba za očuvanje istine o spasonosnom ovoploćenju Božijem u ljudskom telu. U ikonoboračkim sukobima mnogi branitelji ikona mučenički su postradali, mnoge ikone su bile uništene. Posle pobjede pravoslavlja, koju crkva slavi svake godine na kraju prve nedelje Vaskršnjeg ili Velikog posta, ikonopis je u Bizantiji doživeo pravi procvat. Teološka podloga remek dela crkvene umetnosti nastalih u narednim vekovima postavljena je u herojskom periodu odbrane ikona. Najvažnija znanja o ikoni ostavili su nam sveti Jovan Damaskin i prepodobni Teodor Studit. Njihovi sačuvani spisi nam pomažu da bolje razumemo tajanstvene svete slike. Sveti Jovan Damaskin piše:
prva vrsta ikone je prirodna. U svakoj stvari mora prvo da ima ono što je ona po prirodi. Druga vrsta ikone jeste pojam u Bogu njegove buduće tvorevine. Njime, onako kako je predvečno zamislio, tako, u vremenu koje je predodredio, biva ono što je određeno. Njih sveti Dionisija Areopagit naziva i predodređenja. Treća vrsta ikone je ona koju je Bog stvorio po podražavanju, to jest čovjek. Sam Bog u knjizi postanja kaže da stvorimo čoveka po liku, ikoni i po podobiju našem. I dodaje: i vladaće ribama morskim, i pticama nebeskim, i celom zemljom, i gospodariće njome. Četvrta vrsta ikone biva kada Sveto pismo stvara obraze, likove i predstave nevidljivih i bestelesnih stvari, telesno izobražavanih radi makar izvesnog poimanja Boga i anđela, stoga što mi nismo u stanju da sagledavamo ono što je bestelesno, bez nama odgovarajući slika. Dakle, Božanska reč u promišljanju o onome što nam je prikladno, od svuda nam crpe ono što nas uzvodi i primenjuje na proste i bezoblične stvari, obraze. Kako onda da ne izobrazi ono što je po samoj prirodi svojoj uobličeno obrazima, ono za čim čovek čezne, ali što nije u stanju da vidi jer nije prisutno. Bogorečiti Grigorije kaže da makoliko se um trudio, nemoćan je da izađe iz telesnosti, čulnosti. Ali što je na Bogu nevidljivo od postanja sveta, umom se u stvorenjima sagledava, piše apostol u poslanici Rimljanima. Mi i u stvorenjima vidimo slike, ikone. Tako, na primjer, kažemo da se nadnačalna sveta trojica odslikava kroz sunce, svetlost i sunčev zrak, ili kroz izvor, reku koja iz njega ističe i sami tok. Ili um i reč i naš duh, ili ružu, cvet i miris. Peta vrsta ikone se zove ona koja praslikuje i predukazuje na buduće događaje kao kupina u knjizi izlaska.
Mojsije pasaše stado Jotoru, tastu svom, svešteniku Madijanskom, i odvede stado preko pustinje i dođe na goru Božiju Horeb. Javi mu se anđeo gospodnji u plamenu ognjenom iz kupine i pogleda, a to kupina ognjem gori, a ne sagoreva. I Mojsije reče, idem da vidim tu utvaru veliku, zašto ne sagoreva kupina?
I u knjizi o sudijama rosa pala na runo, koja predukazuju na Bogorodicu Djevu. Kao i žezal u knjizi o brojevima.
Kad to reče Mojsije sinovima Izraeljevim, dadoše mu svi knezovi njihovi palice, svaki knez po palicu od doma oca svog, 12 palica, i palica Aronova beše među palicama njihovim. I ostavi Mojsije palice pred Gospodom u šatoru od svedočanstva. A sutradan dođe Mojsije u šator od svedočanstva i gle, procvetala palica Aronova od doma Levijevog, beše napupila i cvetala i badem izreli na njoj.
Tako je i zmija u knjizi brojeva predukazivala one koji su krstom uništili sve lukavu zmiju, a more, voda i oblak duha krštenja. Šesta vrsta ikone, to su one slike koje predstavljaju sećanja na događaje ili čuda ili vrline, u slavu i čast i obeležavanje vrsnih i vrlinama proslavljenih ljudi, ili sliku proroka, radi pobede i posramljenja zlih ljudi, na kasniju korist oni koji se obožuju, kako bi zlo izbegli i u vrlini revnovali. Ova vrsta ikone je dvojaka. Zapisuje se u knjige preko reči, jer slovo izobražava reč, kao što je Bog urezao zakon u tablice, i zapovedio da se zapisuju životi bogoljubivih ljudi, i preko čulnog gledanja. Mi sada sa ljubavlju slikamo ikone vrlinom ukrašenih ljudi na revnost i naše sećanje i sarevnovanje.
bogomudri oci uče da je ikonu potrebno posmatrati u dvema dimenzijama. Jedna dimenzija se tiče ikone koju sveti Vasilije Veliki naziva prirodnom ikonom ili rođenom, a druga dimenzija se odnosi na takozvanu rukotvorenu ikonu, ikonu po obličju. Prirodna ikona je identična po svojoj suštini sa svojim prototipom, sa svojim prauzorom. Pod prirodnom ikonom se podrazumeva Isus Hristos, jer je On ikona nevidljivoga Boga i pokazuje ono što je skriveno, to jest, On, Sin Boži, kao ikona svedoči o božanstvu Boga Oca i pokazuje Boga Oca. Po svom božanstvu ovoploćeni Bog Logos, Isus Hristos, je prirodna ikona Boga Oca. U ovom slučaju lik i prvolik imaju jednu istu prirodu božansku, ali se oni međusobno razlikuju ipostasno, to jest, oni su različite ličnosti. Takva sličnost postoji između oca i sina, i svaki čovjek je prirodna ikona ili slika svoga oca i svoje majke, sa kojima se poistovećuje po suštini, dok se razlikuje po svojoj ličnosti. Pošto se otac nalazi u sinu i sin u ocu, onda su prauzor i ikona neodvojivi jedno od drugog. Ovaploćeni sin Boži, dakle, u sebi pokazuje Boga oca, tako da mi u sinu vidimo oca. Svetootočka je misao da niko nije video prirodu Božiju, nego samo obraz, tipom i ikonu, sliku, onoga što će se dogoditi u budućnosti. Upravo zbog postojanja takvog odnosa možemo da govorimo o bogopoznanju Svete Trojice, kao i o liturgijsko-kulturološkom značaju svetih ikona koje nam je darovao Sin Boži, prirodna ikona Boga Oca, ovaplućujući se i ulazeći u svet i istoriju. Ikona ne postoji sama za sebe, niti autonomna, nego neposredno zavisi od lika koji je na ikoni naslikan i koji ikoni daje vrednost, i tome je smisao postojanja ikone. Rukotvorenu ikonu bismo mogli da okarakterišemo kao vidljivu sponu, svešteni most između nevidljivog pralika i čoveka vernika, kojim čovjek stupa u živu zajednicu sa trojičnim Bogom. Bog je čovjeku hrišćaninu podario netvarnu blagodat, da bi netvarnim vidom uma mogao preko ikone da sagleda nevidljivu stvarnost. U tom smislu ikona služi kao čudesno živo ogledalo. Za razliku od prirodne ikone u kojoj se prvo lik i ikona suštinski poistovećuju, ali se razlikuju kao ličnosti otac i sin, i tako zbog jedne iste božanske prirode ne postoje dva boga, nego jedan bog, u rukotvorenoj ikoni je sasvim drugačije. poistovećivanje je samo zbog sličnosti koja postoji između ikone i njenog stvarnog prouzora. Od posebne važnosti za razumevanje ikona jeste činjenica da se na njima uvijek predstavljaju i slikaju istorijske ličnosti, Isus Hristos ili svetitelji, sa određenim karakteristikama, a nikada se ne živopišu zamišljene ili nepostojeće ličnosti. Što se tiče predstave nebeskih bića, anđela, treba reći sljedeće. Iako je reč o nevidljivim duhovnim bićima, ipak ih možemo likovno prikazivati zbog toga što su se oni javljali u istoriji u ljudskom obliku i na taj način su bili vidljivi.
Prirodno je da se slikaju tela koja imaju oblike i telesni opis i boju. Anđeli pak i duša i demon također se po svojoj prirodi oblikuju i opisuju, iako ne telesno i grubo, jer budući da su duhovni, veruje se da su na duhovnim mestima prisutni i duhovno delatni. I oni se slikaju telesno, kao što su se javili dostojnima, ali ta telesna slika ukazuje na neko bestelesno i duhovno viđenje. Jer proroci i oni kojima su se ti likovi i pojave otkrivale, gledali su ih ne telesnim nego duhovnim očima, nije bilo vidljivo svima. Prosto rečeno, možemo slikati ikone svih likova i pojava što smo ih vidjeli, a poimamo ih onako kao što su se javili. Ponekad se događa da od reči shvatamo likove i pojave, međutim, do njihovog razumevanja dolazimo na osnovu onog što smo vidjeli.
Ikone svoje postojanje duguju svome originalu. Na taj način, ikona s jedne strane svedoči o istinskoj prisutnosti prvolika na ikoni, a sa druge ikona prikazuje živu i oblagodaćenu zajednicu koja postoji između prvolika i čoveka koji poštuje ikonu. Svako odricanje ikona znači isto što i odricanje njihovoga prvolika. Pravoslavni je stav da postoji neraskidiva povezanost između ikone i prvolika, to jest slike i njenog prauzora, na osnovu kojeg je podražavanjem nastala rukotvorena ikona. Drugačije rečeno, ikona svoje postojanje s jedne strane duguje svom uzoru, a sa druge smisao ikone se sastoji u njenom odnosu sa uzorom. Dakle, sveta ikona i uzor međusobno opšte na nivou uzroka i prauzrokovane stvarnosti, odnosno neraskidivo su međusobno vezani nevidljivim nitima po kojima se počas, poštovanje i molitve vernih prenose svecima Bogorodici Hristu. U istoriji su se pojavila neslaganja oko ovoga pitanja, kako opšte praozor i ikona. Bez praozora ikona ne postoji. Jednom rečju, ikona je ono što ima svoj odnos prema praozoru i što je njime prouzrokovano. Od posebne važnosti je činjenica da svete ikone nisu proizvod umetnosti, nego su one činjenice i događaji, stvarnost koja je nastala ovoploćenjem Boga Logosa koji je ušao u istoriju. Kao istiniti i stvarni čovjek. Zajedničko ime ikone i originala hrišćani poštuju, jer preko imena Duh Sveti netvarnim energijama osvećuje ikonu, a tako ih ime i ikona zajednički liturgijski uzvode u živu zajednicu sa originalom. Prema tome, imenom ikone i zadobijaju silu od svoga prvoobraza, uzvode nas ka svetom prvoliku Hristu i oboženim, spasenim, duhovno presazdanim i oblagodaćenim ljudima. Na taj način između prvolika i čoveka ikonopoštovaoca se odvija razumsko, ljubeći dijalog i zajedništvo. Po pravoslavnom poimanju, kada hrišćani govore o ikoni Bogočoveka Isusa Hrista, tada mogu istovremeno da govore o ikoni Hrista i o Hristu. To oni mogu da čine zbog toga što se ime ikone nalazi u istom odnosu sa originalom u kojem se nalazi i sama ikona. Ali trebalo bi znati da ne postoji prirodno jedinstvo između Hristovog božanstva i njegove rukotvorene ikone. Bog osvećuje ikonu svojim netvarnim energijama, a preko ikone hrišćani primaju osvećujući blagoslov Boži. Znači, Bogočovjek Isus Hristos se svojim imenom, odnosno lično, ipostasno prisutan na svojoj ikoni, preko njegove rukotvorene ikone se pruža mogućnost hrišćanima da se duhovno uzdignu do njega i da duhovno uzrastaju, rastu punoćom Hristovom. Ikonopisani lik otelovljuje duhovnu istinu koju prikazuje ikona. Reč je o tome da materija od koje je napravljena ikona ima ulogu sredstva preko koje hrišćanin dolazi do znanja o stvarnom i istinskom postojanju uzora, odnosno originala, sa kojim stupa u duhovno opštenje. Pravoslavni hrišćani nisu nemi posmatrači ikona, nego su oni živi i lični sagovornici sa živim likovima predstavljenim na ikonama. Pravoslavni hrišćanin je pozvan da vodi živi i ličnostni duhovni razgovor sa likom, imenom ikone, i tako prevazilazi svoju usamljenost i postaje saborno, oblagodaćeno biće, odnosno biće zajednice. Upravo se u tome vidi liturgijsko kulturološki karakter i značaj ikone u crkvi i hrišćanskoj kulturi, kao i njen značaj u izdizanju hrišćanina u carstvo Božije.
Da, ovdje.